Gepriýen Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Ahyr welaýatynyň tejen otdy mendirine ýolagçylar somsa we gutapýaly taýýar iými tönümlerini satýan ýerli ýaşaýjylar polisiýa işgärleri tarapynyň nyşana alýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary sebitden maglumat berdi.
Biz öňden bäri otdy mendirlerinde azyk öýnümlerini satyp güzüran aýlaýardyk. Ýöne soňky wagtlarda bir yerlerden polisiýa işgärleri peýda bolup başlady. Olar bizi bir kanun köçü sowdasynda aýplap Kovala paslayar, olur bizim öydü visiren naharlarımızı almak çıvolyar.
Deyip tecenin otlu mendirini ağlık sevda süren meşgulunyan yerli yaşayacaylar. Olur tayar naharlardan başka düye çağlı, şiirili sulor, şerbetler, kofe, çörek ve bulkayalı iyimi tönümlerini hem yol otsuru hödürlü yanıklarına giyarlar.
Biz devletin qadağın eden zatlarını satmayar. Yönü polisi bizi arkayın bir yerde oturtmayar. Gizlenip, bu kulüp haritlarımızı tatmalı bolýar.
Diýip ýerli söwdegärler aýdýar. Tejen we düşok otly stansiýalar ozaldyny bäri ýyla taryhyny welaýatyň üstünden geçýän otlylardaky ýol osurun uzak ýoly hereketme berip azawlyk garbonyan stansiýalar hökmüne tanalýardy. Ahal mary we lewa pulatlarynyň arasyna gatnaýan ýol osu otlylary Tejen şäheriniň hem de düşok şäherçetiniň otly mendirlerine ýoly hereketme berýär. Şonda käbir ýol osur otlylardan inip ýerli ýaşaýjylaryň hödürleýän taýýar iýigi içgilerinden satyn alýarlar. Bu mendirlerde ýaş ýetkinjekler, haýarlar we erkek adam öýlerde büsülen somsalary, fitçileri, gutaplary ýa-da iýmeti aňsat beýlik nahalary ýolagçylary hödürleýär. Bu ýagdaý hem ýolagçylaryň ýürekse edinmegine hem de ýerli ýaşaýjylaryň biraz girdeji gazanmagyna ýardam berýärdi. Ýöne soňky wagtlarda bu söwda polisiýa işgärleri tarapynyň nyşana alınıp başlandy. Bu stansiýalaryň üstünden geçýän Aşgabat, Türkmenabat, Aşgabat, Amadyrýa otlylaryny ýolagçylar 13 sagatdan 17 sagat içinde otlulda bolmaly bolýarlar. Mary welaýatyna barýan ýolagçylar hem bu stansiýalaryň üstünden geçýär. Bu ugurlar boýunça gatnaýan ýolagçylaryň umum sany barada maglumat berilmeýär. Ýöne Demir ýollary kompaniýasynyň web sahypasyna görä bu kompaniýa her ýylda 6 million çemesi ýolagça hyzmat edýär. Şeýle bolanda her ýylda millionlarça ýolagçynyň tejen we düşok stansiýalarynyň üstünden geçýändigini çaklamaga esas bar. Otly gatnaýan her bir ýolagçy tejen we düşok otly stansiýalaryna satylan somsalaryň we utaplaryň potensial müşterisi bolup durýar. Ýöne ýerli azyk söwdasy polisiýa gadagynyny sezewar bolýar.
Olar bizden azyk söwdasyny dowam etdirip bilmegimiz üçin 50 manat möçberinde para soraýarlar.
Diýip beýleki bir somsa satyjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär.
Biziň gündelik gazanýan girdejimiz 50 manada ýetmeýär. Her günde 30-40 manat pul düşer. Bu pullara da hocalığa zerur imit önümlerini satın alıyoruz.
Diýip ol sözüni üstüne ýetirýär. Polisiýa işgärleri otly mendirlerini azyk söwdegärlerine garşy güýçlendirýän çäreleri barada düşündiriş bermeýär. Azatlyk bu barada ýerli polisiýa idaralarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Galy berse-de öýlerde bişirilip ýolagçylary hödürlenýän azyk önümlerini hili barada ýolagçylardan nähilidir bir şikayetleriň gowuşup gowuşmanlygy hem mälim näl. Demir ýollary kompaniýasyna görä ýolagçy otlylarynaky VIP bölümlerde ýolagçylary agşamlyk naharlar hödürlenýär. VIP ýolagçylary täk günlerde tuwuk saty we tuwy, jübüt günlerde et saty we greçka hödürlenýär diýip kampaniýa aýdýar. Ýöne duşoklu we tejenli ýaşaýjylaryň somsadyr gutaplary inne ençeme ýyllardan ber bu sebitleriň üstünden geçýän ýolagçylaryň arasyna hyrydar tapyp gelýär. Öňki ýyllarda Azatlyk radiosynyň web sahypasyna duşok stansiýasyna ykçam garwanyşxanlary bardy. Fotogaleriýa hem çap edilipdi. Şonu yerli ýaşaýjylar bu stansiýany garwanyşxana atlandyrypdy. Ýolagçy otlary beýlik stansiýalarda 3-5 minut saklansa, bu mendilde 15 minutdan gowrak saklanýar. Bu hem ýolagçylara garwak gurbak edinmäge, çaý çörek edinmäge mümkinçilik berýär diýip ýolagçylara aýdýar. Ýöne soňky habarlar polisiýa işgärleriniň ýerli söwdegärleri nyşana alyp başlamagy bu mendilde öňden bäri dowam edip gelýän ýol däplerini synaga salýar.
Olar para sorýarlar, bizde olara berer ýaly 1 manat hem artykmaç pul ýok.
Diýip öýüne gutap pişirip otly mendirine ýolagçylara satýan tejenli ýaşaýjy aýdýar.
Biz Duşak şäherçetindäki otly mendilinde kän azar bermeýärler diýip eşitdik. Belki Duşaga geçeriz.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu maglumatlaryň fonuna KK etrabynyň Duşak şäherçetindäki otly mendirine baryp bu ýerde İmit Söwdasynyň alınıp barylyşy bilen tanış boldular. Bu şäherçeden gelip gowuşan maglumatlarda bu ýerdäki otly stansiýalaryna durmuş öňkiýaly dowam edýär. Ýerli söwdegärler polisiýa basyşlaryny agzamaýar. Duşak stansiýasynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli söwdegärler özleriniň ýaşaýyş durmuş şertleriniň, güderan şertleriniň agyrlaşmagy barada gurrun berdiler.
Şäherçede 7 işsizlik hökm sürýär. Ýylatyň güderan şertleri agyrlaşýar. Ekin meýdanlary şorlaşýar. Daýhanlar girdejilik hasyl alyp bilmeýär. Ekerançylyk suwlary ýetmez. Çilgediyar.
deyip yerli yaşıcılar aydiyar. Axıl vilayatının Kaka etrafının Duşok şəhərçəti paytaxt Aşqabaddan 160 kilometr çəməti gün orta günnə qorda yerləşər. Duşok gülən tecenin arası 50 kilometr çəməti olub bu təbitlərdə ilat esasan obaxıcılığı, ekrançılık və maldarçılıkla meşgulunyar. Duşoklu yaşıcılar yurdun tevigi baylıqlarından geliyən girdecilərin əhrətinin dini paytaxta sarf edilyanlığını, Aşqabaddan nəçə daşlaşılan yaşayış durmuş şərtlərinin şonçuda da qiynaşyanlığını, ödlərinin otlu mendirlərinə somta və qutab satıp güzüran aylamağa çalışyan
Merkezde oturan adamlar vilayetlerdaki ilatın yasız durmuş şertlerinin kovulandırılmağına ünt vermeyerler. Sonun için yetim oğlan öz gövüğünü öz keser. Değilse yali, tevitlerde ilat öz karamatını öz üstüne alyar.
Deyip Duşoklu yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov 2016 yılda ilkinci gedek Duşok saylov okrugunun Türkmen parlamentine deputat saylanıpdı. O Türkmenistan'ın siyaset sahnasını öne tarayanıp başlayan ilk yıllarına 2017 yılda bu tevitte bir sağlık merkezinin açılış davarasına katnaşıpdı.